Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Bugungi kundagi masihiylikka, jamoatlarga qaratmoqchiman. Ma'lumki, shayton har doim masihning tanasiga tashqaridan ham, ichdan ham hujum qilgan va shunday qilishni davom ettiryapti. Shuning uchun ham Iso xushyor bo'lib turinglar, deb qayta-qayta o'z shogirdlariga tayinlagan. Xavori Paulus Efes jamoatidagi oqsoqollar bilan xarlashayotganda, hatto o'z oralaringizdan chiqqan odamlar ham teskari so'zlar bilan Iso shogirdlarini yo'ldan ozdirib, orqalaridan ergashtiradilar. Shuning uchun xushyor bo'lib turinglar degan. Bugungi kunda Xudoning kalomiga asoslangan masihiylik liberalizmga aylanyapti, desak bo'ladi. Ushbu liberalizm esa tirik imonni barbod etyapti. Chunki dunyo jamoatga emas, jamoat dunyoga moslashib ketyapti. Ruh erkinligi, tana erkinligi bilan almashtirilyapti. Masihiy bo'lish hozirgi kunda qiyin bo'lmayapti, chunki har bir inson masihiylikni o'ziga moslashtiryapti. Masihiylik nimanidir qurbon qilishga undaydi. Masalan, yomon odatlarni, eski gunohlarni, Xudoga to'g'ri kelmaydigan o'tirishlarni, biroq bularni qurbon qilolmasdan inson o'zini oqlashga harakat qiladi. Hatto muqaddas kitobdan ba'zi oyatlarni kontekstdan tortib olib ham. Bir oyoq bilan masihiylikda, bir bilan esa dunyoda turish juda qulay va qiyin emas. Shunday qilib, dunyoning ruhi jamoatdagi o'rinlarni ko'proq egallab qo'yapti. Nima uchun Xudoning xalqi ojizlanib boryapti? Televideniye, internet, erotika va zo'rlash bilan to'ldirilgan adabiyot hamda jurnallar, jamoatning gunohga befarq qarashi va ko'plab boshqa narsalar Xudoning farzandlarini kuchsiz bo'lishga sabab bo'ladilar. Yaqinda bitta birodarimiz Rossiyada 2 oy yashab, o'z yurtiga qaytib keldi. O'sha yerdagi masihiylik esa unga juda kuchli ta'sirot qoldirdi. Lekin bu ta'sirotlar yaxshi emas. Siz tasavvur qila olasizmi? Dedi u menga. Masihiy oilalar ajrashib ketyapti. Ketishimdan oldin 2 menga tanish bo'lgan oila ajraldi. 2 holda ham sabab bitta edi. Erkaklar boshqa ayolni sevib, o'z oilasini, farzandlarini tashlab ketishdi. Shunga qaramasdan ular o'z jamoatlarida xizmat qilishni davom ettirishyapti. Cho'ponlari ham bundan xabardor ekan. Jamoat bu masihning kelinidir. Kelin qanday pok libosda bo'lsa, jamoat ham shu poklikni, tozalikni saqlab qolish kerak. Shu haqida o'ylasam, Iso masihning ma'batda qilgan ishi yodimga tushadi. Iso ma'batga kirib, ichkarida oldi-sotdi qilayotganlarni quvib chiqara boshladi. Ularga shunday dedi: "Tavrotda mening uyim ibodat uyi bo'lgay deb yozilgan. Sizlar esa Xudo uyini qaroqchilar uyasiga aylantirib yubordingizlar." Jamoat deb binoni emas, masihiylarni aytishadi. Demak, jamoat tozalanishi har birimizdan boshlanadi. Ma'bad bo'lmoqchi tanamizga masih kirganda nimalarni quvib chiqargan bo'lardi? Ushbu savol haqida jiddiy o'ylab ko'rib, to'g'ri qaror qiling. Shu bilan bugungi ishtirishimizni yakunlab, sizlar bilan xayrlashamiz. Yana efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.